บทที่15วัยหนุ่มสาวจุดประสงค์บทเรียนเมื่อจบบทเรียนนักศึกษาควรบรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เข้าใจมุมมองของพระเจ้าเกี่ยวกับความรับผิดชอบที่สำคัญและประเด็นต่างๆในช่วงวัยหนุ่มสาว 2. ได้รับการเสริมสร้างให้มีอิทธิพลต่อคนวัยหนุ่มสาวเพื่อตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าหัวข้อหลักมาร์คัสชายหนุ่มผู้มีแรงบันดาลใจเมื่อมาร์คัสเป็นเด็กพ่อแม่ของเขาสอนให้เขาทำงานได้ดีเขามีความสุขเสมอเมื่อมีโอกาสทำงานแล้วก็ได้เงินเขาพร้อมเสมอที่จะทำงานใดๆที่ใครจะจ้างเขาเมื่อเขาเป็นวัยรุ่นเขาทำงานในสวนส่งหนังสือพิมพ์ซ่อมจักรยานมาร์คัสสนใจที่จะเป็นนักธุรกิจแต่รู้ว่าพระเจ้าเรียกให้เขาทำพันธกิจมาร์คัสศึกษาในสถาบันพระคัมภีร์เพื่อจะมีเงินสำหรับค่าใช้จ่ายที่สถาบันเขาก็ทำงานทำความสะอาดสำนักงานทำงานที่ร้านอาหารแล้วก็ทำงานในสวนเมื่อเขาเรียนจบเขาเริ่มต้นพันธกิจแต่บางครั้งก็ทาสีบ้านเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพราะพันธกิจไม่ได้สนับสนุนการเงินให้เขาได้อย่างเต็มที่เขาพยายามให้ความรับผิดชอบในงานพันธกิจและการพัฒนาตนเองเป็นความสำคัญอันดับแรกมากกว่าที่จะให้การหาเงินเป็นความสำคัญของเขาแม้ว่าเขาจะมีภรรยาและลูกที่ต้องเลี้ยงดูในที่สุดก็มาถึงเวลาที่พันธกิจสนับสนุนเขาได้อย่างเต็มที่หัวข้อหลักวุฒิภาวะและคุณลักษณะชีวิตให้นักศึกษาบางคนเป็นตัวแทนกลุ่มให้อ่าน1ทิโมธีบทที่4ข้อ12และเพลงคร่ำครวญบทที่3ข้อ27ใน1ทิโมธีเขียนถึงคนหนุ่มคนหนึ่งซึ่งรับผิดชอบดูแลคริสตจักรหลายแห่งจาก1ทิโมธีบทที่4ข้อ12เราเห็นว่าพระเจ้าทรงคาดหวังให้คนหนุ่มสาวที่มีความเชื่อจะเป็นแบบอย่างในด้านคุณลักษณะชีวิตและพฤติกรรมพวกเขาควรให้การวางรากฐานบนหลักคำสอนของคริสเตียนเป็นความสำคัญอันดับแรกพวกเขาควรแสดงความบริสุทธิ์และความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวในทุกๆการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นพฤติกรรมและคำพูดของพวกเขาควรถวายเกียรติแด่พระเจ้าและนำพระสิริมาให้พระองค์คนหนุ่มสาวที่มีความเชื่อควรดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวังและมีวัตถุประสงค์พวกเขาไม่ควรใช้กำลังที่พระเจ้าให้แก่พวกเขาในทางที่ผิดในช่วงระยะนี้ของชีวิตพวกเขาไม่ควรเสียโอกาสในการเรียนรู้พัฒนาทักษะรับใช้ผู้อื่นและในความรับผิดชอบเวลาช่วงวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ตอนต้นไม่ควรถูกใช้ไปกับความทะเยอทะยานที่เห็นแก่ตัวนั่นเป็นช่วงปีที่สำคัญสำหรับการเติบโตและการรับใช้พระเจ้าสามารถช่วยให้ผู้เชื่อที่เป็นคนหนุ่มสาวเรียนรู้ที่จะควบคุมตัวเองเพื่อพวกเขาจะเกิดผลเพื่อพระองค์หัวข้อหลักการทำงานประการย่อยมุมมองต่อการทำงานในบางวัฒนธรรมเป็นเรื่องปกติที่จะมองเห็นผู้คนนั่งและไม่ได้ทำงานมากแม้ว่าพวกเขาจะอายุน้อยแล้วก็สุขภาพดีก็ตามถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีความจำเป็นและต้องรับผิดชอบต่อผู้อื่นพวกเขาก็ไม่มีแรงจูงใจในการทำงานพวกเขาบอกว่าพวกเขาจะทำงานถ้าได้รับค่าจ้างที่ดีพวกเขาไม่เต็มใจทำงานที่ได้ค่าจ้างต่ำหรือทำงานที่ดูเหมือนว่ามีสถานะต่ำพวกเขาไม่เต็มใจที่จะทำงานเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของตนหากพวกเขาไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์กำไรเป็นการส่วนตัวบางครั้งคนที่ถูกจ้างก็รู้สึกตื่นเต้นที่ได้งานบางทีพวกเขาอาจจะอาศัยอยู่ในประเทศที่ผู้คนจำนวนมากไม่สามารถหางานที่ดีได้พวกเขาชื่นชอบการสวมเครื่องแบบของบริษัทแล้วก็ภูมิใจในสถานะการจ้างงานของตนแต่ในขณะที่พวกเขาชื่นชอบสถานะของตัวเองพวกเขาก็ไม่ได้คิดมากว่า จะรับใช้นายจ้างหรือให้บริการลูกค้าอย่างไรพวกเขาภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทแต่พวกเขาไม่รู้ว่าทำไมพวกเขาถึงถูกจ้างในทางตรงกันข้ามกับคนที่ปฏิเสธที่จะทำงานมีบางคนที่ให้ความสำคัญกับอาชีพหรือการหาเงินมากเกินไปบางทีพวกเขาอาจย้ายไปอยู่ในสถานที่ที่การจ้างงานได้รับเงินเดือนสูงกว่าที่บ้านเกิดมากพวกเขาต้องการทำงานและหาเงินให้ได้มากที่สุดพวกเขาจะละเลยส่วนสำคัญอื่นๆของชีวิตเช่นการบำรุงเลี้ยงความสัมพันธ์กับพระเจ้าและครอบครัวผู้คนในสังคมอาจทำสิ่งเหล่านี้แต่ผู้เชื่อต้องไม่เพียงทำสิ่งที่เป็นเรื่องปกติในวัฒนธรรมของพวกเขาเท่านั้นแต่จะต้องค้นหาสิ่งที่พระเจ้าตรัสแล้วจึงเชื่อฟังพระองค์พระคัมภีร์กล่าวไว้มากมายเกี่ยวกับงานความขยันและประสิทธิภาพในการทำงานประการย่อยต่อมาต้นกำเนิดของงานพระเจ้าเป็นผู้สร้างสรรค์ดูจากสดุดี104ข้อ24พระเจ้าก่อให้เกิดประสิทธิภาพดูจากสดุดี104พระเจ้าทรงทำงานอยู่เสมอพระองค์มีส่วนร่วมในชีวิตของแต่ละคนและในกิจการที่มีในโลกนี้ตลอดเวลาดูจากยอห์นบทที่5ข้อ17เมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์พระองค์ทรงสร้างพวกเขาตามพระฉายของพระองค์ซึ่งเป็นภาพสะท้อนของพระองค์เองพระองค์ทรงต้องการให้ผู้คนเป็นผู้จัดการที่สร้างสรรค์และก่อให้เกิดประสิทธิภาพในสิ่งทรงสร้างของพระองค์พระเจ้าทรงให้มนุษย์มีอำนาจครอบครองเหนือสัตว์ทุกชนิดบนแผ่นดินโลกในทะเลและในท้องฟ้าดูจากปฐมกาลบทที่1ข้อ26พระองค์ทำให้ผู้คนเป็นผู้จัดการและเป็นผู้อารักษาทรัพยากรของโลกดูจากปฐมกาลบทที่1ข้อ28จนถึงข้อ30การทำงานเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบของพระเจ้าสำหรับชีวิตมนุษย์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นพระเจ้าได้ให้ความรับผิดชอบใหญ่หลวงแก่ผู้คนเราแต่ละคนต้องตอบพระเจ้าว่าเราได้ทำงานใดๆที่พระเจ้ามอบไว้ให้เราอย่างสัตย์ซื่อหรือไม่ประการย่อยต่อมาหลักการจากพระธรรมสุภาษิตพระธรรมสุภาษิตถูกเขียนขึ้นเพื่อคนหนุ่มสาวโดยเฉพาะเป็นการสอนพวกเขาให้คิดและประพฤติอย่างฉลาดสุภาษิตพูดถึงการทำงานเยอะมากถ้าเราดูสุภาษิตบทที่6จากข้อ6จนถึงข้อ11แล้วก็สุภาษิตบทที่10ข้อ5เราจะเห็นเรื่องมดเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้คนเช่นในประการแรกพวกมันทำงานอย่างขยันขันแข็งแม้ว่าจะไม่มีใครบังคับให้ทำก็ตามไม่มีใครบอกพวกมดว่าควรจะทำอะไรหรือให้ทำอย่างไรแต่พวกมันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพบทเรียนจากมดนี้เราเรียนรู้ว่าเราไม่ควรต้องถูกบังคับให้ทำงานเราควรต้องการที่จะทำงานเพราะนั่นคือวิธีจัดเตรียมของพระเจ้าสำหรับสิ่งจำเป็นต่างๆของเราประการที่สองพวกมันทำงานเมื่อถึงเวลาทำงานมีเวลาสำหรับการทำงานมีเวลาสำหรับกิจกรรมอื่นๆและเวลาสำหรับการพักผ่อนเป็นประโยชน์ที่จะถามว่าฉันควรทำอะไรในตอนนี้ประการที่สามพวกมดทำงานในขณะที่ยังคงมีโอกาสให้ทำงานอยู่เมื่อฤดูการเปลี่ยนโอกาสที่จะได้รับทรัพยากรนั้นก็อาจจะผ่านเลยไปโอกาสของเรามาแล้วก็ไปด้วยเช่นกันเราต้องใช้โอกาสที่เรามีในตอนนี้มิฉะนั้นโอกาสนั้นก็จะเสียไปประการที่4พวกมันทำงานเพื่อว่าภายหลังพวกมันจะมีอาหารตามที่ต้องการเราไม่ควรนอนหลับหรือพักผ่อนเมื่อถึงเวลาทำงานถ้าเราขี้เกียจขณะเมื่อเราควรจะยุ่งอยู่กับงานทำสิ่งดีสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้ในอนาคตนั้นก็จะไม่ถูกจัดเตรียมไว้เราควรทำงานในวันนี้เพื่อจะได้มีสิ่งจำเป็นสำหรับวันพรุ่งนี้มีอีกตัวอย่างหนึ่งจากสุภาษิตบทที่19 ข้อ15จากสุภาษิตบทที่20ข้อ4และสุภาษิตบทที่12ข้อ24พระเจ้าได้ทรงสร้างโลกในลักษณะที่การเลือกของเรามีผลที่ตามมาอย่างแท้จริงดูจากกาลาเทียบทที่6ข้อ7หากเราเลือกที่จะให้ร่างกายของเราเกลียดค้านอยู่เสมอร่างกายของเราก็จะอ่อนแอหากเราเลือกที่จะให้ความคิดของเราเกลียดค้านอย่างต่อเนื่องความสามารถในการเรียนรู้ในการคิดในการใช้เหตุผลของเราก็จะลดลงหากเราปฏิเสธที่จะทำงานเมื่อเราทำได้พระเจ้าตรัสว่าเราสมควรที่จะขาดแคลนอาหารอ่าน2เทสโลนิกาบทที่3จากข้อ6จนถึงข้อ12หากเราขยันหมั่นเพียรพระเจ้ามักจะให้รางวัลแก่เราด้วยการเพิ่มโอกาสและความรับผิดชอบที่ใหญ่ขึ้นพระเจ้ากำหนดผลที่ตามมาจากการเลือกของเราเราไม่ได้เลือกผลที่ตามมาแต่เราเลือกได้ว่าเราจะทำอะไรอีกตัวอย่างหนึ่งจากสุภาษิตบทที่14ข้อ23จากสุภาษิตบทที่20ข้อ6บางคนคิดว่าตัวเองฉลาดมากแต่ไม่ยอมทำงานพวกเขาชอบฝันแล้วก็พูดคุยกับสิ่งต่างๆที่ควรจะทำแต่พวกเขาไม่ทำอะไรเลยพระเจ้าต้องการให้เราทำงานจริงๆไม่ใช่แค่พูดถึงมันเท่านั้นพระองค์ต้องการให้เรารับผิดชอบและสัตย์ซื่อต่อสิ่งที่เราพูดไว้ว่าจะทำอีกตัวอย่างหนึ่งจากสุภาษิตบทที่15ข้อ19บางครั้งผู้คนก็เกลียดค้านเกี่ยวกับวิธีการทำอะไรบางอย่างพวกเขาเลือกวิธีที่ง่ายแม้ว่าจะไม่ได้ผลดีก็ตามบางทีพวกเขาอาจกำลังทำอะไรบางอย่างที่ราคาถูกแต่สิ่งที่พวกเขาทำจะไม่คงอยู่เมื่อเวลาผ่านเลยไปบางทีวิธีการของพวกเขาอาจไม่ต้องใช้ความพยายามมากแต่ผลผลิตที่ได้อาจมีคุณภาพไม่ดีบางทีพวกเขาอาจยอมแพ้ต่อแรงกดดันจากผู้อื่นแทนที่จะเต็มใจที่จะฝ่าฟันความท้าทายและทำสิ่งที่ถูกต้องสุภาษิตนี้สอนเราว่าเมื่อเราเกียจคร้านในสิ่งที่เราทำมันจะสร้างปัญหาให้เราและคนอื่นๆในภายหลังแต่เมื่อเราทำสิ่งที่ถูกต้องเราก็จะได้รับผลดีตอบแทนเราควรระมัดระวังและถี่ถ้วนในตอนนี้เพื่อเราจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในภายหลังอีกตัวอย่างหนึ่งจากสุภาษิตบทที่12ข้อ11จากสุภาษิตบทที่21ข้อ20และสุภาษิตบทที่28ข้อ19คนหนุ่มสาวทั้งหลายพระเจ้าไม่ได้ให้กำลังและสุขภาพที่ดีเพื่อให้คุณหมดไปกับการแสวงหาสิ่งที่ไร้ค่าพระองค์ทรงไว้วางใจให้คุณเป็นผู้จัดการที่ดีในด้านความสามารถทางร่างกายและจิตใจของคุณพระองค์ให้โอกาสคุณรับใช้พระองค์การเป็นผู้อารักขาที่สัตย์ซื่อจะทำให้คุณต้องควบคุมตัวเองได้คุณจะไม่สามารถตอบสนองทุกความปรารถนาเพื่อความพึงพอใจได้คุณจะต้องทุ่มเทพลังงานทรัพยากรและเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามความประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าทรงคาดหวังให้คุณจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับตนเองสิ่งที่จำเป็นสำหรับครอบครัวดูจาก1ทิโมธีบทที่5ข้อ8และสิ่งจำเป็นสำหรับคนที่สมควรช่วยเหลือและไม่มีคนอื่นจัดหาให้ดูจาก1ทิโมธีบทที่5จากข้อ3ถึงข้อ16และในเอเฟซัสบทที่4ข้อ28ในยากอบบทที่1ข้อ27และในยากอบบทที่2ข้อ15ถึงข้อ16ในพระธรรม1เทสโลนิกาบทที่4ข้อ11ถึงข้อ12กล่าวว่าจงตั้งเป้าว่าจะอยู่อย่างสงบและทำกิจธุระส่วนของตนและทำงานด้วยมือของตนเองเหมือนอย่างที่เรากำชับท่านแล้วเพื่อท่านจะได้เป็นที่นับถือของคนภายนอกและไม่ต้องรบกวนใครเลยนี่คือความประสงค์ของพระเจ้าสำหรับผู้เชื่อเราจะต่อยอดหัวข้อการทำงาน ดยพูดคุยเรื่องการเงินเราเพิ่งพูดคุยกันถึงเหตุผลสำคัญที่สุดที่พระเจ้าต้องการให้เราทำงานรวมถึงการจัดเตรียมเพื่อสิ่งจำเป็นของเราและของผู้อื่นการทำงานเป็นวิธีปกติของพระเจ้าในการจัดหาสิ่งจำเป็นพื้นฐานเช่นอาหารและเสื้อผ้าดูจาก1ที่โมธีบทที่6ข้อ8ในหลายแห่งผู้คนได้เงินจากการทำงานจากนั้นก็นำมาใช้จ่ายเพื่อจัดหาทางวัตถุในที่อื่นๆผู้คนจะได้รับอาหารทรัพย์สินหรือบริการแทนการได้เงินไม่ว่าจะด้วยวิธีใดพระเจ้าจัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นของผู้คนผ่านการตรากตรำทำงานของพวกเขาหัวข้อหลักการเงินพระคัมภีร์หลายตอนกล่าวถึงเรื่องเงินวิธีที่เราคิดและจัดการเกี่ยวกับเงินมีผลกระทบอย่างมากต่อความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าและกับคนอื่นๆเนื่องจากเรื่องนี้สำคัญพระเจ้าจึงต้องการให้เรามีความเข้าใจอย่างถูกต้องเรื่องเงินและการใช้เงินประการย่อยหลักการจากสุภาษิตอะไรคือแหล่งของความมั่งคั่งของเราข้อ1ในที่สุดพระเจ้าก็เป็นผู้จัดเตรียมให้กับคนชอบธรรมจากสุภาษิตบทที่10ข้อ3ประการที่2เราต้องไม่รักและวางใจในความมั่งคั่งเพราะมันมีอำนาจที่จำกัดและไม่คงทนถาวรดูจากสุภาษิตบทที่11ข้อ4และข้อ28มีหลายสิ่งที่สำคัญมากกว่าความมั่งคั่งเช่น 1. การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นดูจากสุภาษิตบทที่15ข้อ17 2. การมีความรู้และสติปัญญาจากสุภาษิตบทที่8จากข้อ10ถึงข้อ11 3. ความยำเกรงพระเจ้าและมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระองค์ดูจากสุภาษิตบทที่15ข้อ16 4. การมีเกียรติเนื่องจากคุณลักษณะชีวิตที่ดีดูจากสุภาษิตบทที่11ข้อ16 5. การสัตย์ซื่อซื่อตรงและกรุณาดูจากสุภาษิตบทที่19ข้อ22ต่อไปหลักการจัดการเงินอย่างถูกต้อง 1.หาเงินผ่านความขยันและการทำงานอย่างสัตย์ซื่อดูจากสุภาษิตบทที่10ข้อ4 2. อดทนสะสมเงินเรื่อยไปดูจากสุภาษิตบทที่13ข้อ11 3. ถวายเกียรติพระเจ้าด้วยให้ส่วนแรกของการเพิ่มพูนของคุณแด่พระองค์ดูจากสุภาษิตบทที่3ข้อ9ถึงข้อ10 4. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนยากจนจากสุภาษิตบทที่11ข้อ24ถึง25สุภาษิตบทที่14ข้อ21สุภาษิตบทที่19ข้อ17และสุภาษิตบทที่21ข้อ13ต่อไปเป็นคำเตือนสำหรับการใช้เงินในทางที่ผิดข้อ1อย่าไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าเพื่อโอกาสที่จะได้เงินดูจากสุภาษิตบทที่10ข้อ2สุภาษิตบทที่15ข้อ27 2. อย่าด่วนสรุปหรือตัดสินใจโดยประมาทดูจากสุภาษิตบทที่21ข้อ5คำเตือนที่3อย่าสัญญาว่าจะชำระหนี้ของผู้อื่นสุภาษิตบทที่6จากข้อ1ถึงข้อ5สุภาษิตบทที่17ข้อ18หัวข้อหลักต่อไปเพื่อนสนิทให้นักศึกษาบางคนเป็นตัวแทนกลุ่มอ่านสุภาษิตบทที่13ข้อ20และ1โครินธ์บทที่15ข้อ33มิตรภาพที่ใกล้ชิดเป็นหนึ่งในอิทธิพลที่แข็งแกร่งที่สุดในชีวิตของคนวัยหนุ่มสาวผู้คนมักจะเป็นเพื่อนสนิทกับคนที่มีค่านิยมเดียวกับพวกเขาแต่มิตรภาพย่อมเปลี่ยนแปลงแต่ละคนที่อยู่ในมิตรภาพนั้น ให้ไปในทางที่ดีขึ้นหรือว่าแย่ลงการยังคงเป็นเพื่อนสนิทกับใครบางคนต่อไปย่อมมีอิทธิพลต่อคุณทั้งมุมมองปรัชญาลำดับความสำคัญพฤติกรรมและทางเลือกและคุณลักษณะชีวิตของคุณจะได้รับผลกระทบเพื่อนสนิทของคุณจะมีอิทธิพลต่อคุณโดยแบบอย่างของพวกเขาแต่ยังรวมถึงการที่พวกเขาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับตัวเลือกของคุณและโดยคำพูดโน้มน้าวใจของพวกเขาด้วยให้นักศึกษาแต่ละคนเขียนชื่อ1ถึง5ชื่ออย่างเจาะจงเพื่อตอบคำถามแต่ละข้อเหล่านี้ข้อแรกใครคือคนที่ฉันมองหาการเห็นชอบและยืนยันข้อ2ใครคือคนที่ฉันพูดคุยถึงปัญหาในชีวิตของฉันข้อ3คำแนะนำของใครที่ฉันแสวงหาเมื่อฉันจะต้องตัดสินใจข้อ4พฤติกรรมของใครที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของฉันข้อ5ปรัชญาของใครที่ฉันแบ่งปันให้คิดถึงรายชื่อที่คุณเขียนไว้นั้นแล้วดูว่าคุณลักษณะชีวิตของพวกเขาเป็นอย่างไรพฤติกรรมของพวกเขาเป็นแบบไหนคำพูดของพวกเขามีลักษณะอย่างไรหากคุณทำตามแบบอย่างของพวกเขาคุณกำลังติดตามพระคิดหรือไม่ดูจาก1โครินธ์บทที่11ข้อ1พวกเขาเป็นคนที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ไหมเช่น1พวกเขายำเกรงพระเจ้าดูจากเฉลยธรรมบัญญัติบทที่10ข้อ12ข้อ20สดุดีบทที่112ข้อ1 2พวกเขาได้รับการหล่อหลอมโดยพระวจนะของพระเจ้าดูจากยอห์นบทที่17ข้อ14ถึง17 3พวกเขาให้การทำให้พระเจ้าพอพระทัยและเชื่อฟังพระองค์ในทุกเรื่องเป็นความสำคัญอันดับแรกที่สูงสุดดูจาก2โครินธ์บทที่5ข้อ9ถึงข้อ10พวกเขามีอิทธิพลต่อคุณในการดำเนินชีวิตอย่างใกล้ชิดและเชื่อฟังพระเจ้าหรือไม่พวกเขาบอกคุณว่าอะไรคือความจริงหรือสิ่งที่สอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าหรือพวกเขาบอกแต่สิ่งที่ฟังแล้วง่ายๆให้กับคุณไหมพวกเขาสนับสนุนให้คุณทำสิ่งที่คุณอยากจะทำหรือพวกเขาสนับสนุนให้คุณทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าแม้ว่าจะเป็นเรื่องยากก็ตามครั้งหนึ่งมีชายหนุ่มที่มีอิทธิพลคนหนึ่งคนหนุ่มสาวอื่นๆจะมองดูที่เขาเพื่อขอการเห็นชอบพฤติกรรมเมื่อพวกเขาพูดอะไรที่เป็นการประชดหรือหยาบคายพวกเขาจะมองดูที่ชายหนุ่มคนนี้เพื่อดูว่าเขายังยิ้มอยู่หรือไม่เมื่อพวกเขาทำสิ่งที่กบฏพวกเขาเฝ้าดูว่าชายหนุ่มนี้จะขยิบตาเพื่อแสดงความเห็นชอบหรือไม่พวกเขาต้องการที่จะทำให้ชายหนุ่มคนนี้พอใจแต่ไม่มีใครหยุดพิจารณาคำถามเหล่านี้ว่าทำไมฉันถึงต้องการการเห็นชอบจากเขาเขาเป็นคนที่ฉันควรจะพยายามเอาใจใช่ไหมคุณลักษณะชีวิตและพฤติกรรมของเขาเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับฉันหรือไม่ต้องใช้ความพยายามในการคิดถึงปัญหาเหล่านี้ผู้เชื่อควรมีวัตถุประสงค์สำหรับคนที่พวกเขาเลือกให้เป็นเพื่อนสนิทและมีอิทธิพลต่อเขามากที่สุดแน่นอนว่าพระเจ้าต้องการให้ผู้คนของพระองค์มีอิทธิพลต่อผู้อื่นที่ยังไม่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณหรือต่อผู้อื่นที่ยังไม่เชื่อแต่คนเหล่านั้นไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นเพื่อนสนิทที่สุดเป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้มีอิทธิพลต่อเราเราไม่ควรแสวงหาการเห็นชอบจากพวกเขาให้นักศึกษาคนหนึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มอ่านจากสดุดีบทที่101สดุดีนี้เขียนโดยกษัตริย์ดาวิดเขายำเกรงพระเจ้าเขาให้คำมั่นต่อพระเจ้าว่าเขาจะดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์เขารู้ว่าคนที่เขายอมให้มีอิทธิพลต่อเขา จะช่วยให้เขาทำตามสัญญานั้นหรือจะขัดขวางเขาจากคำสัญญานั้นด้วยเหตุนี้เขาจึงตัดสินใจเลือกเฉพาะคนที่สัตย์ซื่อและรักพระเจ้าให้มาเป็นผู้มีอิทธิพลต่อเขาเราไม่ใช่กษัตริย์เหมือนที่กษัตริย์ดาวิดเป็นและโดยปกติแล้วเราไม่มีอำนาจหรือความรับผิดชอบในการลงโทษผู้กระทำความผิดตามที่ดาวิดสัญญาว่าจะทำแต่เราต้องทำตามแบบอย่างของดาวิดด้วยวิธีอื่นเราต้องมุ่งมั่นที่จะดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์เราต้องตั้งใจว่าเราจะเลือกเฉพาะคนที่รักพระเจ้าเป็นเพื่อนสนิทและเป็นผู้มีอิทธิพลมากที่สุดเท่านั้นหัวข้อหลักการตัดสินใจวัยผู้ใหญ่ตอนต้นเป็นเวลาสำหรับการตัดสินใจหลายอย่างซึ่งบางเรื่องอาจจะส่งผลต่อตลอดชีวิตหรือแม้แต่ชั่วนิรันดร์ต่อไปนี้เป็นคำถามบางข้อที่เราควรคำนึงถึงเมื่อเราพิจารณาตัวเลือกของเราประการแรกการกระทำนี้สอดคล้องกับคนที่พระเจ้าต้องการให้ฉันเป็นหรือไม่สังคมบอกเราว่าให้เป็นตัวของตัวเองให้ซื่อสัตย์ต่อตัวเองทำตามหัวใจของคุณสิแต่เราถูกเรียกให้ซื่อสัตย์ต่อพระคริสต์ไม่ใช่ต่อตัวเราเองที่จริงแล้วพระองค์บอกให้เราปฏิเสธความปรารถนาของตัวเองเมื่อความปรารถนานั้นขัดแย้งกับการเชื่อฟังพระองค์ดูจากมัทธิวบทที่16จากข้อ24ถึงข้อ26พระเจ้าทรงเรียกเราให้ดำเนินชีวิตตามมาตรฐานความชอบธรรมของพระองค์พระองค์อธิบายถึงผู้คนที่จะได้รับพระพรว่าเป็นคนที่ยำเกรงและเชื่อฟังพระองค์ในทุกเรื่องดูจากสดุดีบทที่15สดุดี112มัทธิวบทที่5จากข้อ3ถึงข้อ11เมื่อเราติดตามพระองค์อย่างสัตย์ซื่อเราก็จะกลายเป็นคนที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นคำถามที่2การกระทํานี้จะส่งผลต่อชื่อเสียงของฉันอย่างไรทุกตัวเลือกที่เราเลือกเราสร้างชื่อเสียงของเราเองจากสุภาษิตบทที่20ข้อ11เป็นเรื่องจริงที่เราควรสนใจมากที่สุดว่าพระเจ้าคิดอย่างไรกับเราแต่เมื่อเราเป็นที่รู้จักในฐานะผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเราจะมีอิทธิพลต่อผู้อื่นในเรื่องความถูกต้องและกลายเป็นพยานที่เชื่อถือได้ของพระคริสต์ในสุภาษิตบทที่22ข้อ1บอกว่าเราควรให้ความสำคัญกับการมีชื่อเสียงดีมากกว่าการมีความมั่งคั่งทางวัตถุคำถามที่3ผลที่จะตามมาของตัวเลือกนี้จะเป็นอย่างไรจากสุภาษิตบทที่22ข้อ3แสดงให้เห็นว่าเราควรเตรียมตัวสำหรับอนาคตด้วยการตัดสินใจเลือกที่ดีในวันนี้เมื่อเราคิดถึงทางเลือกต่างๆของเราเราต้องพิจารณาผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ของแต่ละทางเลือกการเลือกของเราจะส่งผลต่อชีวิตของเราเองและชีวิตของผู้อื่นอย่างไรในสุภาษิตบทที่4ข้อ23บอกเราว่าการเลือกและการประพฤติของเรามาจากแรงจูงใจของเราหากเราต้องการมีการเลือกที่ดีที่ทำให้พระเจ้าพอพระทัยเราต้องแน่ใจว่าเราจงรักภักดีต่อพระองค์ดูจากเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ2ข้อ5ถึงข้อ6และในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่13ข้อ4หัวข้อหลักต่อมาสุขภาพกายคนหนุ่มสาวต้องรับผิดชอบต่อตัวเลือกส่วนตัวของพวกเขารวมถึงตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่พวกเขากินกิจกรรมที่ใช้ร่างกายกับกิจวัตรการออกกำลังกายและลักษณะนิสัยในการนอนหลับการควบคุมตัวเองเป็นสิ่งสำคัญในทุกด้านเหล่านี้ดูจาก1โครินธ์บทที่9ข้อ27ผู้เชื่อควรจำไว้ว่าร่างกายของพวกเขาเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์และได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระคริสต์ ดูจาก1โครินธ์บทที่6ข้อ19ถึงข้อ20เนื่องจากเราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าด้วยเราจึงควรดูแลร่างกายของเราและมีวินัยในตัวเองในการตัดสินใจเลือกแต่ละกิจกรรมที่ดีเพื่อเราจะทำในส่วนของเราให้ดีที่สุดเพื่อพระองค์ให้นักศึกษาบางคนเป็นตัวแทนกลุ่มอ่าน1โครินธ์บทที่6ข้อ12ถึงข้อ13และจากข้อ19ถึงข้อ20และ1โครินธ์บทที่10ข้อ31ให้เราลองนึกถึงการเลือกอาหารของคุณในสัปดาห์ที่ผ่านมาบางทีคุณอาจมีอาหารอย่างบริบูรณ์แล้วก็มีตัวเลือกมากมายสำหรับสิ่งที่คุณกินบางทีคุณอาจจะมีอาหารน้อยและมีตัวเลือกน้อยไม่ว่าจะทางไหนก็ตามการกินและการดื่มของคุณควรถวายเกียรติแด่พระเจ้าถ้ามันเป็นไปได้ที่พระเยซูจะถูกเชิญให้นั่งกินอาหารกับคุณคุณจะเลือกอาหารแบบเดียวกับที่คุณเลือกตามปกติหรือไม่นี่อาจดูเหมือนคำถามที่ไร้สาระนะครับแต่บางทีก็สามารถใช้เป็นเครื่องเตือนใจให้คิดให้สำนึกและควบคุมตัวเองขณะกินอาหารได้การนอนหลับก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่ผู้เชื่อต้องแสดงการควบคุมตัวเองเราต้องไม่เกียจคร้านแล้วก็นอนมากเกินไปดูจากสุภาษิตบทที่6ข้อ10ถึงข้อ11และสุภาษิตบทที่20ข้อ13แต่พระเจ้าทรงออกแบบร่างกายของเราให้ต้องการการพักผ่อนอย่างสม่ำเสมอและเพียงพอดูจากสดุดีบทที่3ข้อ5ผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรงมักต้องการที่จะนอนหลับ 6-8 ชั่วโมงในแต่ละคืนในปัญญาจารย์บทที่5ข้อ12บอกเราว่าการนอนหลับเป็นรางวัลสำหรับคนที่ทำงานอย่างขยันขันแข็งในสุภาษิตบทที่3ข้อ24และในสดุดีบทที่4ข้อ8พูดถึงการนอนหลับสบายและมีสันติสุขที่พระเจ้ามอบให้แก่ลูกๆของพระองค์การนอนหลับแบบนี้จะช่วยฟื้นฟูร่างกายของเราด้วยสันติสุขของพระเจ้าเราจะหลุดพ้นจากความกังวลและความห่วงใยในแต่ละวันโดยการรู้ว่าพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อกำลังเฝ้าดูเราอยู่การนอนหลับพักผ่อนทำให้ร่างกายและจิตใจสดชื่นซึ่งเป็นการเตรียมเราสำหรับกิจกรรมและภารกิจที่กำลังจะมาถึงในสุภาษิตบทที่3ข้อ24ในตอนหนึ่งของพระธรรมสุภาษิตซึ่งมีคำแนะนำในการใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยสติปัญญาความเข้าใจและความรอบคอบหากคุณต้องการนอนหลับสบายคุณต้องตัดสินใจเลือกอย่างชาญฉลาดในด้านอื่นๆของชีวิตรวมถึงระยะเวลาที่คุณใช้ดูโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ท่องเว็บหรือใช้สมาร์ทโฟนและใช้เวลากับเพื่อนฝูงก็ตามการนอนหลับอาจได้รับผลกระทบจากการเลือกอาหารของคุณตลอดทั้งวันด้วยปริมาณการออกกำลังกายที่คุณมีวิธีที่คุณรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบากหรือวิธีที่คุณใช้เงินไปการนอนหลับอาจเป็นเรื่องสบายได้เมื่อความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่นเต็มไปด้วยลักษณะต่างๆที่เป็นผลของพระวิญญาณตามที่ระบุไว้ในกาลาเทียบทที่5จากข้อ22ถึงข้อ23หัวข้อหลักการรับมือกับความเครียดตามการออกแบบของพระเจ้าช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนต้นเต็มไปด้วยความรับผิดชอบและความห่วงใยมากมายที่ต้องเอาใจใส่และทำให้เกิดความเครียดดูจากเพลงคร่ำครวญบทที่3ข้อ27บุคคลหนึ่งอาจกำลังพยายามเรียนให้จบปริญญาเริ่มต้นธุรกิจและทำงานหนึ่งงานหรือหลายงานมีความสัมพันธ์มากมายที่คนหนุ่มสาวต้องตั้งใจจดจ่อความต้องการด้านการเงินการเดินทางและบ้านล้วนจำเป็นต้องดูแลเอาใจใส่แต่ก็ทำให้เกิดความเครียดความเครียดถูกนิยามว่าเป็นการตอบสนองทางร่างกายและอารมณ์ต่อเหตุการณ์ที่คุกคามหรือท้าทายเราลองคิดดูสิว่า คุณมองดูสถานการณ์ของคุณอย่างไรจิตใจของคุณทำงานอย่างไรในสถานการณ์ที่คุณกำลังเผชิญเมื่อมีบางสิ่งที่เป็นอนาคตของคุณคุณคิดอย่างไรกับสิ่งนั้นคุณปล่อยให้ตัวเองมีอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความเป็นไปได้มุมมองใดมีอิทธิพลต่อวิธีที่คุณจะจัดการกับสถานการณ์นั้นคุณมีการแสดงอารมณ์และบุคลิกภาพโดยทั่วไปอย่างไรดูจากสุภาษิตบทที่15ข้อ15ไม่ว่ามุมมองการแสดงอารมณ์และบุคลิกภาพของคุณล้วนส่งผลต่อวิธีตอบสนองต่อสถานการณ์ในชีวิตและความเครียดที่คุณเจอแม้ว่าความเครียดจะเป็นเรื่องปกติของชีวิตแต่วิธีจัดการกับความเครียดก็เป็นเรื่องของบุคคลบางครั้งความวิตกกังวลทำให้เกิดอาการปวดหัวปวดกล้ามเนื้ออาการป่วยความดันโลหิตสูงแผลในกระเพาะอาหารและความพิการอื่นๆมากมายทั้งทางด้านจิตใจอารมณ์และก็ร่างกายดูจากสุภาษิตบทที่12ข้อ25การตอบสนองต่อความเครียดที่ไม่ดีสามารถขัดขวางคุณในการรับใช้พระคริสต์อย่างมากด้วยเหตุนี้จึงไม่น่าแปลกใจที่พระวจนะของพระเจ้าบอกเราว่าอย่ากังวลหรืออย่าวิตกกังวลให้นักศึกษาบางคนเป็นตัวแทนกลุ่มอ่านมัทธิวบทที่6ข้อ34และ1เปโตรบทที่5ข้อ7และสดุดีบทที่105ข้อ4เมื่อเราเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากจะรับมือไหวเราต้องเลือกที่จะวางใจและพึ่งพาพระเจ้าพระองค์คือผู้เดียวที่ไม่มีข้อจำกัดพระองค์สมบูรณ์ด้วยกำลังสมบูรณ์ด้วยสติปัญญาและความดีพระองค์ทรงดูแลลูกๆของพระองค์อย่างสมบูรณ์แบบพระองค์ทรงต้องการให้เราตระหนักถึงการพึ่งพาพระองค์โดยการนำข้อกังวลทุกประการมาให้พระองค์และแสวงหากำลังจากพระองค์เมื่อเราทำอย่างนั้นพระองค์ก็สามารถให้เรามีสันติสุขมีการพักผ่อนและมีทุกสิ่งที่จำเป็นในขณะที่เรายังเป็นวัยรุ่นเราต้องเรียนรู้ที่จะรักษาความสงบนิ่งต่อหน้าพระเจ้าแล้วรอคอยให้พระองค์เป็นผู้นำดูจากสดุดีบทที่46ข้อ10และเพลงคร่ำครวญบทที่3จากข้อ25ถึงข้อ27หัวข้อหลักต่อไปคำอธิษฐานพระบิดาในสวรรค์เราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ที่สอนเราถึงวิธีใช้ชีวิตเพื่อพระองค์ในทุกระยะของชีวิตขอบพระคุณพระองค์สำหรับการเตรียมเราให้มีชีวิตที่เกิดผลและมีประสิทธิภาพในช่วงวัยรุ่นหนุ่มสาวขอพระองค์ทรงช่วยให้เราถวายเกียรติพระองค์โดยการเป็นผู้รักษาที่สัตย์ซื่อในเรื่องกำลังทรัพยากรและโอกาสต่างๆที่พระองค์มอบให้เราขอพระองค์ทรงช่วยให้เราสร้างอิทธิพลในทางของพระเจ้าต่อผู้อื่นและให้เราเลือกที่จะมีเพื่อนและที่ปรึกษาที่รักพระเจ้าขอช่วยให้เราตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณของเราอาเมน